რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზავს პრაღის სტუდიიდან უკრებით რუხაძე. მოგესალმებით, ძირფასუნელებო, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური ერთსაათიანი პროგრამით. ჯერ მარიამ ჭაროს დაუთმობ მე ეთერს ახალი ამბები, შემდეგ გადაცემას გაუძღვები.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჯნება გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსთავი ორზე და სტალინზე. საქართველოს მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების წლევანდელი რეიტინგით. მიხეილ სააკაშვილი გაყალბებულად მიიჩნევს ოდესაში მერის არჩევნების შედეგებს. ირანი ადასტურებს სირიის შესახებ ვენის მოლაპარაკებაში მონაწილეობის გეგმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. ნათქვამია ხარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული. მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავი ორი ხვალ აღარ იქნება, სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშან ორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის, ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველო უსრებს 65 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდებს, ესპანეთს, იაპონიას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩევლის საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის ამარცხებას ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების, მათი აზრით, გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. სააკაშვილი ამის შესახებ იუწყება სოციალურ ქსელ ფეისბუქით. ის გამოდის მოუწოდებით 28 ოქტომბერს გაემართოს საპროტესტო აქცია და შეიქმნას კომიტეტი, როგორც სააკაშვილი წერს, ქურდებისა და თანხლითების წინააღმდეგ სამოქმედოდ, რათა მათ ვეღარ გააქცელონ ქალაქის ნგრევა და ძარცვა. საარჩევნო კომისიამ სამშაბათ საღამოს გამოაცხადა 25 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურში ოდესის მოქმედი მერის გენადი ტრუხანოვის გამარჯვების შესახებ. მას ხმების 52% ერგო, მის მთავარ მეტოქეს საშა ბოროვიკს 25.7%. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს შეხვედრაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის წარმომადგენლებთან ერთად. მოლაპარაკება 29 ოქტომბერს დაიწყება და მას, როგორც იუწყებიან, დაესრება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინიც. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწო უწინარესხობლისა იმიზნით, რომ არ დაუშვა ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა თქვა, რომ ამჟამად 100 მეტი ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში, მათ შორის რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. Taliban madai pro, ctiu tauhne cimdebare darqat deis rayoni auhne tisharebtan intensiuri shedagebebis shemdeg. Takharis provintsiis samadgelis dghemodeli ganzxadebit ekstremistebma kontroli daamqares darqatze rayonze, romelits tajikets esasxveba.
Radio Tavisulobis eterši tken moisvinet akhali ambebis gamoshveba Mariam Cheureli iqo mikrofontan.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე Radio თავისუფლება _g
მოგესალმება ახლა მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში პირველ რეპორტაჟი ეძღვნება სასამართლო პროცესს, რომელიც რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში გაგრძელდა. გეამბობთ ასევე ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე ბიზნესის წარმოების შესახებ საქართველოში.
ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი და ხელშეუხებელი. ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიერეთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნება.
საექსპორტო პროცედურები ან ნაკლებად გამჭვირვალე ან ხელმისაწვდომი არ არის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ექნება სირთულე.
დღეს ჩვენს გადაცემაში როგორც ყოველთვის შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა დღეს არის ასე ვთქვათ, კლავაც უკვდავი რეპეტიტორების ინსტიტუტი.
შეიძლება კიდე უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი, რომელიც რეპეტიტორთან დადის.
ზოგადად რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში, მაგრამ ამის განცდა ყველას აქვს.
პრობლემატიკაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. გემობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება სირიაში, ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გააკეთა გუშინამის თაობაზე განცხადება. რეგიონიდან შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ერთ პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობა, აირჩიე თანასწორობა, ასე ქვია მას. სულ ბოლოს კეთერში გავა მუსიკა ყოველგვარეული რუბრიკა.
მუსიკოსის გადაცებას ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. საქმე ისაა, რომ კარნატიკის შესასრულებლად გრძელი ნოტების აღება, ბგერის გახანგრძლივება გახდათ საჭირო. მანდოლინას კი ამგვარი რესურსი არ გააჩნდა.
ეს ტიპი ჩვენი თემები გადაცემას პრაღი დაუწყება უკრუპი უხაძე. როგორც გითხარით, ჩვენი პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება რუსთავი ორის მფლობელობის შესახებ საქმის განხილვას. 28 ოქტომბერს დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში განხილვა გაგრძელდა. უთანხმოებამ თავი იჩინა ტელეკომპანიის ფასთან დაკავშირებით, რადგანაც მოპასუხე მხარის ადვოკატები არ ენდობიან სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლების დასკვნას. ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელის კივარ ხალვაშის სარჩელზე სასამართლო საბოლოო გაწყვეტილებას სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში გამოაცხადებს. ამის პარალელურად ანალიტიკოსები პროცესის მწვავე პოლიტიზებასა და ამ წრილში ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ინტერესებზე ლაპარაკობენ. ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაშია და ახლა მეც გვეტყვის, როგორ გამვითარდა მოვლენები სასამართლო პროცესის გარშემო. ლელა, გთხოვ.
მოგესალმები, ოქროპირ მოესალმები ჩვენს მსმენელებს. ექსპერტი სრულიად უსუსური ჩანს და მისი დასკვნა, როგორც ჩვენ ვივარაუდეთ, არის სრულიად არაკომპეტენტური, ასეთი შთაბეჭდილება დაუტოვა რუსთავი ორის ადვოკატ თამთა მურადაშვილს სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფინანსურმა ექსპერტმა შოთა ივანაშვილმა, რომელმაც ოთხშაბათის ხდომაზე რუსთავი ორის საორიენტაციო საბაზრო ფასი დაასახელა. ექსპერტის დასკვნით 2004-2006 წლებში, როდესაც ქიბარ ხალვაშის მფლობელობაში იყო ტელეკომპანიის ფასი, თითქმის 7 მილიონ დოლარს შეადგენდა. რუსთავი ორის ადვოკატები და მათ შორის თამარ მურადაშვილი ექსპერტიზის დასკვნას მიკერძოებულად და უსაფუძვლოდ თვლიან.
ძალიან მარტივია დასკვნაში ის ამბობს, რომ ფასი განა საორიენტაციო ფასი არის კონკრეტული ციფრი და ასახელებს ამ ციფრს. ჩვენს კითხვაზე რას ნიშნავს საორიენტაციო ფასი, ის პასუხს ვერ გვცემს.
რუსთავი ორის ადვოკატების ბრალდებათა საპასუხოდ თავად ექსპერტი ივანაშვილი ჟურნალისტებთან მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და თქვა, რომ დასკვნა დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაზე დაყნობით მომზადდა და რომ ეს წარმოდგენილი დოკუმენტები იყო სავსებით საკმარისი იმისათვის, რომ აბსოლუტურად ობიექტური დასკვნა მომზადებულიყო. დასკვნის შინაარსი სავსებით აკმაყოფილებთ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატებს და როგორც მაგალითად ადვოკატი პატა სალია ამბობდა, დღეს მარტივი გასაგებია, რომ საორი ორიენტაციო ფასი და ახლოვებით ფას ნიშნავს.
საბაზრო ფასის ზუსტი განსაზღვრა არის ყოველთვის რთული. ზუსტად ვერ ითქვით, თუნდაც ნებისმიერი ქონება მოძრავი, უძრავი, რამდენი შეიძლება აღიქდეს, რაღაც ლარების და თეთრების სიზუსტით. სწორედ ამიტომ დაიწერა ჩემი აზრით დასკვნაში და ექსპერტმა გასცა ამაზე პასუხი და მე ვფიქრობ, სადაც დამაკმაყოფილებელი პასუხი უნდა იყოს ყველასთვის.
რუსთავი არის ფასთან დაკავშირებული დავა საკმაოდ პრინციპულია და ეს საკითხი აქტუალურია კიბერხალვაშის მტკიცების ფონზე, რომ მას 2004 წელს ტელეკომპანია იძულებით 7,300,000 დოლარად აყიდინეს და შემდეგ 2006 წელს 300,000 ლარად დაათმობინეს ასევე იძულებით და მას პრინციპში საბოლოო ანგარიში არც ეს თანხა აუღია სრულად. ტელეკომპანიის თან 2008 ოქტომბერს უთანხმოების ფონზე მიმდინარე სასამართლო პროცესზე მოსამართლე საბოლოო გადაწყვეტილებას რომ ვერ გამოაცხადებდა, წინასწარვე ნათელი იყო იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ მოპასუხე მხარეს ტელეკომპანიის წილების დაყადაღების შემდეგ მოსალოდნელი ზიანის ამსახველი კალკულაციის წარდგენა 30 ოქტომბრისთვის მოსთხოვა. შესაძლებელია, რომ განაჩენი სწორედ იმ დღეს, ანუ პარასკევს გამოცხადდეს. პარალელურად რუსთავი ორის ხელმძღვანელობა და ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები კლავაც განაგრძობენ ხმამაღალ ლაპარაკს დამოუკიდებელი ტელეარხის შევიწროვებასთან და დახურის მცდელობასთან დაკავშირებით. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ ქართულ ოცნებას სურს 2016 წლის არჩევნების წინ დახუროს. კრიტიკულად განწყობილი მაღალ რეიტინგული ტელეარხი გარკვეული ეჭვები გაუჩნდათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი გამოთქვამდნენ ბოლო პერიოდში თავიანთ მოსაზრებებს და ასე მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს არის მათ შორის, რომელიც რუსთავი ორის საქმის განხილვას პირველივე დღიდან მეთვალყურეობდა. ამ ეტაპზე არაფერს ამტკიცებს, მაგრამ სწორედ ამ ეჭვებზე გველაპარაკება ჩვენს ორგანიზაციის წარმომადგენელი გია გვილავა.
განსაკუთრებით ამ ეჭვებს, რაც ჩვენ გავგვაჩნიათ, რა ზოგადად საზოგადოებას გავგვაჩნია, აძლიერებს ისიც, რომ ძალიან პერიოდის განმავლობაში და მანამდე ძალიან დიდი ხნის ადრე თავრობის რიტორიკა იყო იმგვარი, რომ პირდაპირ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც შეეძლოთ ისინი აკრიტიკებდნენ რუსთავს და ძალიან ძიმე რიტორიკა იყო საბოლოო ჯამში. ახლა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს ქეჭვებს ძალიან აძლიერებს. ზოგადად პროცესთან დაკავშირებით ჩვენთვის რამოდენიმე ეტაპზე გასაკვირი იყო ზოგიერთი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ დასაბუთება კონკრეტული შემთხვევების. ძალიან ბევრი შემოგონება იქნა დაყენებული განსაკუთრებით რუსთავი ორის ხარის მიერ. ყოველ ამ შემთხვევაში დასაბუთებას უყოფილი არ ყოფილა, რატო არ იქნა დაყენებული ზოგიერთი შემოგონება.
ხელისუფლება თავის მხრივ ცდილობს გაემიჯნოს ასეთ ეჭვებს და მაგალითად დეპუტატ გოგი თოფაძის მიერ 27 ოქტომბერს გაკეთებულ განცხადებასაც დეპუტატმა გავიხსენოთ სამშაბათს თქვა, რომ რუსთავი ორი ხვალ აღარ იარსებებსო. ეჭვებისა და კითხვის ნიშნების უსაფუძვლობის დამტკიცებას 28 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი შეეცადა და მან თქვა, რომ ქართულ ოცნებას არ შეიძლება ჰქონდეს რუსთავი ორის დახურვის მიზანი, რადგანაც რეალობის ფონზე ეს მიზანი აზრს მოკლებულია.
სწორედ ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება არის ის, რომ ჩვენს მიერ გატარებული სწორი დემოკრატიული რეფორმების შედეგად დღეს ათ დღეში შეიძლება გაიხსნას ნებისმიერი ტელეარხი. ასე რომ ნურშფოთავს, ნურც რუსთავი ორი, ნურც ნაციონალური მოძრაობა, ნუ რამე საერთოდ, როგორც ქვეყნიში, ასევე ქვეყნის გარეთ, რომ რაიმე შეფერხებას, რაიმე ბარიერებს შევუქმნით რომელიმე ტელეარხს, ან მით უმეტეს რომ მედია გარემოს რაიმე ფორმით ჩვენ დავაზიანებთ.
პროცესის პოლიტიზირება ორივე მხარეს აწყობს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის აზრითაც ორივე მხარე 2016 წლის არჩევნებისთვის ემზადება და ძალების მოსინჯვას ცდილობს ერთგვარად, მაგრამ ექსპერტი პრაქტიკულად გამორიცხავს უახლოეს მომავალში, თქვა, რაიმე სახის სამოქალაქო მღელვარებას ან დაპირისპირებას.
ხალხი ამ შემთხვევაში არის ძალიან ნეიტრალური და დამკვირვებლის როლში უფრო გამოდის, ვიდრე აგიტირებული. ნაციონალურ მოძრაობას მხარდაჭერა მოსახლეობაში არ აქვს.
უკვლევების მიხედვით ვიმსჯელებთ, არც ოცნებას არ აქვს ხალხში მხარდაჭერა.
დიახ, და ამიტომ არის ხალხი ნეიტრალური. ამას გულისხმობ, ამიტომ ხალხი უფრო უყურებს იმ პროცესს, რაც მიდის.
ეს გახლდათ კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის აზრითაც, როგორც უკვე ვთქვით, ორივე მხარე, როგორც ქართული ოცნება, ასევე ნაციონალური მოძრაობა 2016 წლის არჩევნებისთვის ემზადება და სწორედ ეს არის ერთგვარი რეპეტიცია არჩევნების წინ იმ არგუმენტების შესამუშავებლად, რომლებითაც ისინი უკვე შემდგომ ერთმანეთს შეებრძოლებიან. ოქროპირ,
დიდი მადლობა ლელა. თვითონ ლელა კუნჭულია თბილისიდან გვიამბობდა სასამართლო პროცესის შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გრძელდებოდა რუსთავი 2-ის, ტელეარხ რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა. საქმე ამ დღეებში კვლავაც განიხილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I get older, losing my head, many years from now. Will you still be sending me a valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save grandchildren on your knee.
Წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უკვე ეკონომიკური თემით, ასე ვთქვათ, სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების ლევანძელ რეიტინგში საქართველო, ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. 189 სახელმწიფოს შორის ჩართანერის მსგავსად კვლავ 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკის განმარტებით, წლევანდელი რეიტინგის შედგენისას ექსპერტებმა ახალი მეთოდოლოგია გამოიყენეს და სწორედ ამან განაპირობა ფაქტი, რომ საქართველოს ჩართანერი პოზიცია არ შეცვლილა. რამდენად იოლია საქართველოს ბიზნესის წარმოება? ამ თემაზე ახლა ნინო ხარაძე გეტყვით მეც.
სოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების რეიტინგი ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს 4 მთავარი მიმართულებით აფასებს. ეს არის ქონების რეგისტრაცია, მშენებლობის ნებართვის გაცემა, ელექტროენერგიის წყარო, საიმედოების და ტარიფების გამჭვირვალობის ინდექსი. სოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს შარშან 2 ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების აღსრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადებით, სოფლიო ბანკის რეიტინგი პროგრესის მაჩვენებელია, რადგან ქვეყნის საერთო ქულა 76.84 მიასეთიდან 77.45 მიასეთამდე გაუმჯობესდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, რეიტინგში არსებული ქულა ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმების დამსახურებაა.
ჩვენი ქვეყნის პოზიცია 189 ქვეყანას შორის შაშანდელ წელთან შედარებით იგივე ადგილზეა დარჩენილი. ჩვენ გვაქვს 24 პოზიცია. მინდა აღნიშნო, რომ სოფლიო ბანკმა შემოიტანა ახალი კატეგორიები და ამ ახალი კატეგორიების მიხედვით მოხდა რეიტინგის გადატვა. გვაქვს საკმაოდ კარგი პოზიციები აღმოსავლეთ ევროპის მიმართულებით და ჩვენ ვართ მეოთხე ადგილზე, ხოლო გაუმჯობესებული კრიტერიუმების მიხედვით 5 პოზიციაში გვაქვს გაუმჯობესებული კრიტერიუმები.
პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის თიტყვებით, ქვეყანაში ბიზნესისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გარემოა შექმნილი და ის თავისუფალია გავლენისგან. შესაბამისად, ეს მსოფლიო ბანკის რეიტინგშიც აისახა.
ჩვენ ბიზნესს მაქსიმალურად კომფორტული გარემო შევქმნით ამ 13 წლის განმავლობაში. პირველ მინდა აღნიშნო, რომ ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი და ხელშეუხებელი. ჩვენ მაქსიმალურად გავაძლიერეთ ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი, რომელიც უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს ექვემდებარება და ყველა ბიზნეს დავა წყდება აბსოლუტურად სამართლიან გარემოში. იქნება ეს სასამართლო თუ იქნება ეს ფინანსთა სამინისტროს დავების საბჭო.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამის მენეჯერი ირინა გურული რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ მსოფლიო ბანკის ბიზნეს წარმოების რეიტინგის მეთოდოლოგია შეიცვალა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალი ინდიკატორები დაემატა, რომლითაც ბიზნესის არსებული მდგომარეობა ფასდება. თუ აქამდე საუბარი იყო რეგულაციების რაოდენობასა და მის ფასზე, რაც ბიზნეს უნდა გადაეხადა, ახლა ამას დაემატა რეგულაციების ხარისხით და საქართველოს მდგომარეობა სწორედ დამატებით ინდიკატორებშია გაუარესებული, ვიდრე არსებული ინდიკატორებში. ძველ ინდიკატორებს, რაც შეეხება, ორი პუნქტითაა გაუარესებული ბიზნესის დაწყების მიმართულება და კრედიტების მიღების სიმარტივე ერთი პუნქტითაა გაუარესებული. ყველაზე ცუდი მდგომარეობაა ელექტროენერგიის ბიზნესამდე მიყვანის თვალსაზრისით, რასაც საშუალოდ 71 დღე სჭირდება. ირინა გურულის თქმით, მნიშვნელოვანია მთავრობამ დამატებით ინდიკატორების გაუმჯობესებაზე ემუშავოს. მისი თქმით, კრიტიკოსები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი სინამდვილეში ასახავს ბიზნესის დაწყების სიმარტივეს და არარეალურად ბიზნესის განვითარების საკითხებს.
ამ რეიტინგის მიღმა, რა თქმა უნდა, არის ცელი რიგი ფაქტორები, განსაკუთრებით არასტაბილურობა, რაც არსებობს მდებარეობიდან გამომდინარე, რეგიონში არსებული არასტაბილურობიდან გამომდინარე, რაც ხელს გვიშლის მეტი ინვესტორის მოზიდვაში, რაც შეხება იმ ფაქტორებს, რომლის გაუმჯობესება კარგი იქნებოდა, ეს არის გადასახადების გადახდის კუთხით, მაგალითად არაიგდენად განაკვეთები, არამედ ის დრო, რაც ბიზნესმენს სჭირდება იმისთვის, რომ გადასახადების მოწესრიგება და აწარმოოს, ასე ვთქვათ, აღრიცხვა მათი და დოკუმენტაციის შეგროვებას უწევს. ამ მხრივ მე 40 ადგილზე ვართ. ასევე საზღვრებს შორის ვაჭრობის მხრივ არც ისე მოწინავე პოზიციებზე ვართ, 78 ადგილას, რაც გულისხმობს, რომ საექსპორტო პროცედურები ან ნაკლებად გამჭვირვალე, ან ხელმისაწვდომი არ არის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს ექნება სირთულე, რომ აწარმოოს ვაჭრობა საზღვარგარეთ.
ირინა გურულის თქმით, ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველო უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში არის მნიშვნელოვანი რეფორმატორი ქვეყანა, როგორც მსოფლიოში, ასევე რეგიონში, და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა მის თამასა არ დასდიოს და კვლავ ინვესტორებისთვის მიმზიდველ ქვეყნად მოიაზრებოდეს. მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგი კი სწორედ ის რეიტინგია, რომელსაც ინვესტორები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Seen the little piggies crawling in the dirt, and for all the little piggies life is getting worse, always having dirt to play around in. Have you seen the bigger piggies in the starched white shirt? You will find the bigger piggies stirring up the dirt. Always have clean shirts to play around with. In the skies with all the packing, they don't care what goes on around. In life there's something lacking, what they need, the damn good whacking.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლიდან გამოგვიგზავნა. აირჩია თანასწორობა, ესე შეარქვეს პროექტს, რომელსაც საქართველოს რეგიონებში ახორციელებს ორგანიზაცია ჟურნალისტ ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის. მისი ინიციატივით მიმდინარე დისკუსიის უმთავრესი თემა გენდერული კვოტირება. გორში, ქალაქის საკრებულოს წევრების მონაწილეობით გამართულ შეხვედრას ჩვენი კორესპონდენტი იქ გოგა ავციაურის დაესწრო.
ახლა ვწუმუნდები, რომ საკრებულოს წევრ კაცებს გენდერის თემაზე ტრენინგები სჭირდებათ. ეს სიტყვები ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გენდერის თემაზე გამართული ცხარე დისკუსიის შემდეგ წარმოთქვა. გორის გენდერის მედია ცენტრში პროექტ აირჩია თანასწორობის ფარგლებში ფილმის ჩვენება და დისკუსია გაიმართა. ნუცა მესხიშვილის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ფელიჩი და ემიგრანტი ქალის მძიმე მდგომარეობაზე“ მოგვითხრობს, რომელმაც ოჯახი დატოვა და საზღვარგარეთ სამუშაოდ წავიდა. ფილმის დასრულების შემდეგ საუბარი გენდერული თანასწორობის საკითხებს შეეხო. ზოგიერთ პოლიტიკოს პარლამენტში გენდერული კვოტების შემოღება აღიზიანებს, რადგან მათი აზრით ქალებს პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით ხელს არავინ უშლის. გორის საკრებულოს წევრი ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან ზურა ბროსებაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოში ტრადიციულად ქალთა პოლიტიკური უფლებები არ ირღვეოდა და კვოტების შემოღება აუცილებელი არ არის.
ჩემთვის ბევრი რაღაცა მიუღებელია. დღეს არავინ არ ზღუდავს ქალბატონებს პოლიტიკაში მოსვლას ან ჩართულობას საზოგადოებრივ საქმიანობაში. თავისუფალი ასპარეზი აქვს საქართველოში. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონების მიმართ ქართველი მამაკაცები სხვა დამოკიდებულება ჰქონდათ. ეს ისტორიული და ჩვენი ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარეა და მე არ ამგონია ვინმე ზღუდავდეს ქალბატონს.
იმავე აზრს იზიარებს ირაკლი ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენელი საკრებულოში ილია მეტრეველი.
ქალბატონები საქართველოში იმ ხრივ რომ თანამდებობებზე მოვიდნენ, მე მიმეჩნია რომ არ არიან შეზღუდულები. უბრალოდ თვითონ შეხედულებებიდან გამომდინარე არ აქვთ სურვილი რომ აქტიური რათ იყვნენ პოლიტიკაში ჩართულები და მაგითონ ხდება ეს ყველა ფაქტორი. სკოლის პედაგოგები უმეტესობა ქალები არიან, სამედიცინო პერსონალი უმეტესობა ქალები არიან და კიდევ არის სფეროები სადაც ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს და არის სფერო სადაც მამაკაცი ჭარბობს ქალებს.
ამ მოსაზრებებს ეწინააღმდეგებოდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ სწორედ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებაა ქვეყანაში თანასწორობის და დემოკრატიული განვითარების წინაპირობა. გარდა ამისა, შიდა პარტიული იერარქია არ აძლევს ქალს წინსვლის საშუალებას, ამიტომ შიდა პარტიული დემოკრატიის განვითარება ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, გენდერის სპეციალისტი ირინა ჟვანია აცხადებს, რომ დისკუსიების დროს არაერთი საინტერესო მოსაზრება ისმის.
იყო ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უშლის ხელს ქალის როლის წინ წამოწევას, მის გააქტიურებას, თუ ის აქტიური არ არის და რა შეიძლება გაკეთდეს. იყო კოტირების თემაზე ლაპარაკი, როგორც იყო მოსალოდნელი დისკუსია, საკმაოდ მცხარე იყო, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, სხვადასხვა დამოკიდებულება არსებობს, თუმცა საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია სწორედ იმისათვის, რომ საზოგადოებამ დაიწყოს ფიქრი მიმართულებით, რომ მნიშვნელოვანია თანაბარი მონაწილეობა.
გენდერული საუბრების მიზანია საზოგადოებაში დისკუსიის დაწყება ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით. არასამთავრობო ორგანიზაციის ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის დირექტორი ხათუნა ჯანგირაშვილი ამბობს, რომ ასეთი დისკუსიის გამართვა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია.
ჩვენი შეხვედრები ძირითადად ემსახურება ქალების პოლიტიკურ ჩართულობას, მუშაობთ ქალების გაძლიერებაზე, სურს პოლიტიკაში ვიხილოთ, რაც შეიძლება მეტი ქალი.
თანასწორობას მოაქვს წარმატება. ასე ფიქრობენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები და მართავენ დისკუსიებს საქართველოს რეგიონებში. პროექტს აირჩია თანასწორობა ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის ახორციელებს საარჩევნო სისტემების განვითარების რეფორმების და სწავლების ცენტრის მხარდაჭერით.
გოგაბციური გვიამბობდა გორიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gonna know. Yeah.
რადიო თავისუფლება გრძელდება. ჩვენი გაცემა საქართველოში სრულდება უკვე ახლა 18 საათი და 30 წუთი ძროხის უსმენელებო. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მარიამ ჭეურელია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად გაგაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ, როგორც გითხარით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავიორის და სტალინის შესახებ. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 199 სახელმწიფოს შორის კი 24 ადგილზეა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაღალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. იგანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი ამბობს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარესხოვლისა მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ტალიბანმა დაიპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყადის რაიონი. ეს რაიონი ტაჯიკეთს ესაზღვრება. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ, ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება ახლა სადისკუსიო მაგალითით, რომლის თემა განათლების სფეროდანაა. იმ მარტივი მიზეზის გამოც, რომ რააზეც არ უნდა საუბრობდეთ, საბოლოოდ ყოველთვის განათლების პრობლემებსა და ხარესხს მივადგებით ხოლმე. განათლების სისტემის პრობლემათა შორის კი არის ერთი მანადიული და თითქოს დაუძლეველი რეპეტიტორობის ინსტიტუტი. საქართველოში ყოველ მეოთხე აბიტურიენტს კერძო რეპეტიტორი ხავს. ასეთი შედეგი აჩვენა განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის კვლევამ, რომელიც 2011 წელს ჩატარდა. მას შემდეგ ასეთი კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ განათლების სპეციალისტები ამბობენ, რომ დღეს ეს რიცხვი უფრო მაღალია. რატომ აგრძელებენ სკოლის მოსწავლეები რეპეტიტორებთან სიარულს? ამ კითხვასთან დაკავშირებულ უამრავ პრობლემას საუბრობენ დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდასთან ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა. ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაკმაძე მიეწვია.
რეპეტიტორებზე მოთხოვნის გამომწვევი ორი ძირითადი მიზეზი არსებობს. ეს არის სასკოლო განათლების დაბალი ხარისხი ერთი და მეორე სკოლაში მიღებული ცოდნის შეუსაბამობა უმაღლეს სასწავლებელში მისაღები გამოცდების მოთხოვნებთან. ეს ორივე მომენტი კლავ აქტუალურია. რეზულტატი
ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ კვლევა 2011 წელს, მაშინ შეიძლება საათესტატო გამოცდები არ იყოს შემოღებული. ანუ საათესტატო გამოცდების შემოღებასთან ერთად კერძო რეპეტიტორობაზე მოთხოვნა გაიზარდა უფრო. მაგრამ ახლა ნახეთ, შეიძლება რომ გავაკეთოთ ერთის ხრი ეროვნულ გამოცდებზე ბავშვები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, საათესტატო გამოცდაზე სტანდარტთან უწევთ შეჯიბრი, მოკლედ რომ ეს გადალახონ სტანდარტით მინიმალური მოთხოვნები. როდესაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან ბავშვები, იქიდე გასაგებია, რომ ადამიანებმა მოამზადონ, რომ ვიღაცას აჯობო და ვიღაცაზე უკეთესი იყო და ასე შემდეგ. ზოგადად ეს პრინციპი გაიათო თუნდაც ალკე საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ლოგიკურია. საათესტატო გამოცდისთვის მომზადება ბავშვების რომლებიც ისე და წარმატებულები არიან, აი ცოტა გვიჩენს აზრს, რომ რაღაცა გარკვეული ცოტა სტერეოტიპული დამოკიდებულებაც არის მშობლებში და ესეც არის ერთგვარი განმაპირობებელი ფაქტორი. რეალურად ჩემი აზრით თვითონ შეფასების ასეთი სისტემა სახელმწიფოს მხრიდან ინთავითვე არაობიექტური და არასწორ მდგომარეობაში აყენებს ბავშვს. ანუ მე როდესაც ყოველდღიურად სწავლობ, რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, აქტიობას ვახორციელებ სკოლაში, ყველაფერი ეს ჩემი ყოველწლიური ყოველდღიური აქტიობა სკოლაში, ეს უნდა საბოლოო შეფასებაში რაღაცნაირად უნდა აისახებოდეს. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმა არსებობს, სამინისტრო აი ამას ამტკიცებს, შემდეგ ეს ბავშვები არიან მშობლები თავის გემოზე მასწავლებლები ბავშვები, სუსუ ბოლოში სადღაც ამოწმებთ, რომ ეს შესრულდა თუ არ შესრულდა. ეს კიდე ისიც არის, რომ მაგალითად მე შაშანწინ გავლილი მასალა წელს უნდა ჩავაბარო. ანუ რაღაც ბევრი ფაქტორი არის იმისი, რომ მე მიწევს, რომ მიმართო დამატებით მეცადინეობას და შესაბამისად მივდივარ რეპეტიტორთან.
თქვენ როგორ მიგაჩნიათ აი ეს ჩრდილოვან განათლებას, რომ უწოდებენ ხო რეპეტიტორობა, რატომ არის ასეთი უკვდავი აი ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში საქართველოში? ესე მაგრად რატო გამოიგინებ? აქვე ვიტყვი, რომ ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, ხო ვიცით ეს, მაგრამ მოდი ჩვენ საქართველოსზე ველაპარაკოთ.
მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ ესეც წავითენებს ყოველთვის აშუქებთ. რა შეიძლება ესეც საკითხს როგორიც არის თქვა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი მე უფრო მეტად ვფიქრობ რომ ეს გამოწეულია გარკვეული სტერეოტიპით პირველ რიგში. თუ გავითვალისწინებთ რა პირობებში გვიწევს ჩვენ რეპეტიტორობა ზოგადად სხვადასხვა საკითხის მასწავლებელს რა შემთხვევაში ჭირდება რეპეტიტორობა?
ძალიან საინტერესო თქვენ ამბობთ მიუდგით უკვე მასწავლებლის ფენა ხო? ის რეპეტიტორია აუცილებლად. ეს არის უკვე ასე ვთქვათ მიღებული რეალობა.
თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ სოციალურ ფონს, როგორიც არის გარემო, რომელიც გარკვეულწილად გავლენას ახდენს მოზარდის განვითარებაზე, იმიტომ რომ სკოლა და ოჯახი ხომ ერთად მოდიან, როდესაც ის ბავშვი სკოლის კარს აღებს, მოდი გავიხსენოთ პირველ რიგში რა საწყდება, რას არის მიჩვეული. ან თუ გადავხედავთ პირველ რიგში როგორი ოჯახიდან წამოსულ ბავშვებს ყავთ რეპეტიტორები. პირველ რიგში საზოგადოების უფრო მეტად ის ნაწილია, რომელსაც თითქოს უფრო მეტად ეკონომიკურად უზრუნველყოფილია, სწორედ იმ ნაწილთან უფრო მეტად ხვდება რეპეტიტორი.
თუმცა
ეს საკამათოა, ამისი თქმა
გაიღებს ადამიანს და მე ვიცი.
აი ისი თქმა მითა და ბოლო ეტაპზე, ეხლა აი ამ ბოლოს რაც ხდება, ხო? პირიქით, თითქმის საზოგადოების ყველა ნაწილში ხვდება ეს დამოკიდებულება. მოყოლებული ბაღის ასაკიდან, რაღაცა და ძიძის ინსტიტუტიდან, მე სკოლაში, ანუ გარკვეულწილად უნდობლობაც არსებობს მასწავლებლების მიმართ. ატომღაც მშობლები თვლიან, რომ ეს სკოლაში აუცილებლად დაბალი დონის სახელმწიფო უნდა შეხდეს და აუცილებლად დაბალი დონის პედაგოგი და მითა გითხრათ, რომ სინამდვილეში სულაც ავფიქროთ ასე. ეს მომენტიც მგონია, რომ მშობლების დიდი ნაწილი უფრო ნაკლებად ენდობა სკოლას და მასწავლებელს, ვიდრე სინამდვილეში მას ამის საფუძველი აქვს. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ამაზე სასკოლო სახელმწიფოები და პროგრამა ახდენს გარკვეულ გავლენას. ახლა მაგალითად გამოჩნდა რაღაც ხარვეზები, რომელიც ქონდა პროგრამას, აი 2017 წლიდან ეხლა შეიცვლება ეს სახელმწიფოები.
ანუ სწავლის ხარისხი.
რა თქმა უნდა,
სწავლის ხარისხი არის რეალურად სწავლის ხარისხი. მოდი ამაზე ვისაუბროთ, არის თუ არა სწავლის ხარისხი ადეკვატური იმისთვის, რომ მოემზადოთ და მეორე, ასე ვთქვათ, ეს რაღაც სტერეოტიპი, რომ ვაიც ვერ ჩავაბარებ თუ არ მოემზადოთ.
მეორე, აი ბავშვების ფსიქოლოგიური მდგომარეობაც. ოდნავ მიიღებს თუ არა დაბალ ქულას, მაშინ მშობელი თვლის, რომ მას ჭირდება რეპეტიტორი. ანუ ბავშვიც რომ გაიზარდოს, თავისი თავით გაზარდოს, წინ წამოვიდეს, რაღაც ფსიქოლოგიური წნეხით დაძლიოს, რომ მას შეუძლია დამოუკიდებლად სწავლას, ხო?
ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რეზო, თქვენ მოგიბრუნდებით. მაშინ ერთი არის მართლა რამდენად არის შესაბამისი პროგრამა, მართლა იძლევა თუ არა სკოლა შესაბამის ხარისხის განათლებისა, ეხლა მე მაიოკაცავთ, და მეორე არის რომ მაინც უნდა მოვემზადო, იმიტომ რომ აუცილებლად მომამზადებდი, ხო? და არ ვივლი, არ ვიმეცადინებ და მე მეათე კლასში მოვემზადები და ჩავაბარებ.
Ну, აქ არის როგორი საკითხი, იცით, აი წერანას თქვი, ანუ მე როდესაც ვეჯიბრები ჩემ თანატოლებს და ის ჩემი თანატოლი თუ ემზადება სპორტშიც რო ავიღოთ, ეს სპორტზე რო გავაკეთოთ რა პარალელი. ხა თუ მე ერთი და ერთუნაში ვიჭიდაო მაგალითად ჩემ ოპონენტზე. ის ოპონენტი თუ თუ ემზადება და მე იმასთან საჭირო მე არ ვარჯიშობ, გამოდისო ის დაამარცხო. იგივე დამოკიდებულება ონ ეროვნულ გამოცდებს. ეროვნულ გამოცდებზე მოსწავლეები ერთმანეთს ეჯიბრებიან. ანუ ვინ უკეთეს შედეგს აჩვენებს, ხო? აქ შესაბამისად ერთი თუ როგორც კი მოამზადებს ასრო ეხა სხვასაც გაუჩნდება ის აუცილებლობა რომ მოამზადოს რომ იმან იმასაჯობოს და ასე შემდეგ. ეს გასაგებია, მაგრამ აი სატესტატო გამოცდაზე რა სკოლის პროგრამას დაძლევასთან არის დაკავშირებული ამაზეც რომ სტიქიურად ეს ადამიანები მიაწყდნენ და დამატებით კიდე 4-4 საგანში ადრე თუ 4-ში და 3 საგანში ამზადებდნენ ეხა 7-8 საგანში რომ ამზადებდნენ ბავშვებს. აი ეს არის კიდევ ერთი მაჩვენებელი იმის რომ ეს გარკვეული სტერეოტიპული ხედვა არის ამ საკითხის.
ანუ სრულად გამოდის სკოლის ჩანაცვლება, ხო?
კი.
ყველა თითო ყველა სადაში მასწავლებელი ხავს ნიშნავს რომ ნუ აბამაში სკოლა რა.
აბსოლუტურად. მე პროექტებს ვაკეთებ ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში, მაგარი რაღაცა აქტივობები მაქვს სკოლაში, კლუბი მაქვს, იქ ვაქტიურობ, ასე შემდეგ მოსწავლე. ამას ერთშენია დღეს უცხო ყველა ხას გადაუსვამს და რაღაცა ჩემ მეხსიერების შემოწმებით არის დაკავებული, ხო? რომ მე მახსოვს თუ არა იმ კონკრეტულ დროის მომენტში რაღაცა ის რაც მე გავიარე, რაღა ერთი წლის წინ თუ საფუთი თვის წინ თუ ასე ორი წლის წინ.
ახლა მე მეტე კლასში აბარებენ სწორედ იმ საგნებს, რომლებიც მერი აღარ ისწავლება, ანუ როცა ამთავრებს იმ საგნებს, იმ საგნების სწავლას, კი, ეს ხარვეზე გამოსწორებულია და აღარ გადადის და იმავე წელს აბარებს ამ გამოცდას მე-12 კლასში. ეს აბიტურის საათების თვითონ სამინისტრომ ხომ დაუშვა, სადაც ბავშვები ამ საგნებს იმეორებენ. ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფომ გაითვალისწინა, რომ მოსწავლე შეიძლება ჭირდებოდეს გადამეორება და მან ამის საშუალება მოსწავლეს მისცა. მაინც რაც არ უნდა ვთქვათ ჩვენ და კი აღიაროთ, რომ ხარვეზები ნამდვილად ასაა სახელმწიფო პროგრამების გადასახადი.
აი რაში ახა ხარვეზე. მე ამიტომ მოვიტანე ვიცი და რეზოლუცია.
ეს უფრო მეტად არის
მარტო კერძო ყველა მეცვიცი საჯარო სკოლები.
ეს როგორი რაღაცაა? ეხა ერთი აი თქვენ მაგალითად მოქმედი პედაგოგი ვარ. თქვენ მოსწავლეები შობლებს და აი მასწავლებლები თქვენზე არ არის კონკრეტულად ზოგადად. მასწავლებლები ეუბნები ამ შობლებს აყენებენ საქმის ხში რომ აი თქვენ შულს მომზადება არ დაჭირდება. ჩვენ გაძლევთ იმის გარანტიას რომ არსებობს ცოტნი თქვენი შული ჩააბარებს საათესტატო გამოცდას. მე მგონი ასეთ რისკზე უმეტესობა მასწავლებლის არ მიდის და
არ არის ესეთი სარისკო სათქმელიც ნამდვილადაც არ მგონია. იცით რატომ? თუ ეხლა იმას გავუსვავთ ხაზს რომ კერძო სკოლის მასწავლებელი ვარ და კერძო სკოლაში ცოტა მოთხოვნებით სხვანაირი მეტო პირველ რიგში კერძო სკოლა ემსახურება სტანდარტზე მოთმოსახურებას. სწორედაც რომ კერძო სკოლაში რატომაც არა ვამბობ სწორედ იმას რომ არ არის საჭირო მოსწავლის აყვანა, აქვს ამ სკოლას პოტენციალი იმისა რომ გამეცადინოთ ერთ თქვენი შვილი და შეუძლიათ ამ თქვენ შვილებს
ინავიგაციაში.
კიდაც ეროვნულიც იყოს, კიდაც
საათესტატოც იყოს. მომზადებაზე სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება კერძო და საჯარო სკოლებს შორის არის. ანუ კერძო სკოლებში ასევე ემზადებოდნენ, როგორც ეჯარები ემზადებოდნენ
საჯარო სკოლებს. ეს ძალიან საინტერესო. ანუ წარმოიდგინეთ რა თანხას ხარჯავს მშობელი
დამატებით
ჯერ კერძო სკოლაში ახლავს
მერე კიდე იმას შობა. ანუ წარმოიდგინეთ დამხელა თანხას იღებს ოჯახი თითქოს უფასო განათლების მიღებას. ანუ ეს თანხა არის ფაქტიურად აი ეს არის ჩრდილოვანი განათლების
განათლება.
რა ზეცხავთ? დიახ, ვერ მეტყვით ჩვენ მასწავლებლებს რომ თქვა თავიანთი პროგრამები ან გაამარტივონ, თქვა დაბლა დაწიონ დონე. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ პირიქით სასკოლო განათლების დონე
მაინც შესაბამისობა უნდა იყოს აქ. ჩვენ ვერავის ვერ ეტყვით და ვერ ისინი თქვენ ვერ
გეტყვით.
აი რეზოს მოდი ზუსტად ეს ვკითხოთ მაია, ვიღაცას
ეგარი. უმაღლესები ჯერ ესეთი უმაღლესები არ განსაზღვრავენ რა იქნება გამოცდებზე, ეს არის გამოცდები ეროვნული ცენტრი განსაზღვრავს ამას და უმაღლესები ამაში არ არიან ჩარეულები და გამოცდების ცენტრი ამას აკეთებს სტანდარტზე დაყრდნობით. რეალურად ეხლა მე სულ მესმის რომ სახელმძღვანელო არ ვარ და ეს სტანდარტთან შეუსაბამობა არის, მაგრამ კონკრეტული მაგალითები რაღაცა ნაკლებად ხდება ხოლმე. იმიტომ რომ რეალურად სტანდარტთან მიმართებაში რაღაცა ცოტა სხვანაირი გაგება აქვს ზოგიერთ მასწავლებელს და ეროვნული სასწავლო გეგმისაც. და ამ სახელმძღვანელოზე კიდე მიბმა ეს არის ძველი სკოლის დამოკიდებულება, რომ სახელმძღვანელოში ადრე როგორ იყო ჩვენ გვახსოვს ყველას, რომ თითო გაკვეთილი თითო პარაგრაფი იყო და ასე შემდეგ და სახელმძღვანელო არის ერთ-ერთი დამხმარე საშუალება, რომელიც არის უამრავი სხვა, არის ინტერნეტში უამრავი რესურსები არ მიყვება
და გაყვეთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ ყოველკვირეულ მაგიდას სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც უსხედან ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირჩხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე მათთან ერთად საუბარში განიხილავს თემას, რამ გადაარჩინა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი საქართველოში.
ეხლა ვიცით ჩვენ რომ რეფორმა მიმდინარეობს სკოლის, სულ ახლა ხან დაიწყო რა ეს ახალი სისტემა და მინდა გკითხოთ ეს ახალი სისტემა ამას თუ ითვალისწინებს თუ არის რაიმე ცვლილება.
არა პირდაპირ და პირდაპირად შეიძლება ითქვას რომ რა თქმა უნდა ის მოქმედებს სწავლების ხარისხზე, იმიტომ რომ თქვენ გულისხმობთ ალბათ
სქემას
მასწავლებელთან. ამით მოწოდება სწორედ მასწავლებლის ჩართულობის ხარისხი სასწავლო პროცესში, მისი განათლების დონე, მის მიერ ჩატარებული გაკვეთილების ხარისხი, ანუ ის ამოწმებს მასწავლებელს. და თუ კი თქვათ იმდენი კომპეტენცია ცია მასალებს აკათვალისწინებული, როდესაც სქემაში ერთვება და ამ თქვა სერტიფიცირებული ხდება და ასე შემდეგ, ხო? ნიშნავს ის იმას, რომ თუ კი მას ამდენი შეუძლია, მან ამდენი იცის ის ასეთი სანდოა, რა უნდა იყოს იმ სტანდარტში ისეთი, რომ ან მოსწავლეს ეს ვერ ასწავლოს. არა, რა თქმა უნდა, არა, პირიქით. რაღაც მასწავლებლები ჩართული არიან სქემაში და თავის გამვითარებაზე ზრუნავენ, პასუხისმგებელი არიან სახელმწიფო წინაშე, პასუხისმგებელი არიან მოსწავლის წინაშე, რა თქმა უნდა, გარკვეული გარანტი.
კი ბატონო, ნახოთ და სიმარე შემოსვეთ შევიდეთ.
ეს არის არსებითი საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ საქართველოს მასწავლებელი კომპლექსურად არ შეგვიმოწმებია ძალიან დიდი ხანი. ფაქტიურად არასდროს. გარდა ეხა იმ სასერტიფიკატო ტესტ, ისას ტესტიც რო არ ჩავთვით, რომელიც აბსოლუტურად არ იძლევა სრულსურად რაღაც გარკვეულ სურათს იძლევა რაღაცასთან დაკავშირებით და იქაც საშინელი მდგომარეობა საგნობრივ კომპონენტში ძალიან ბევრმა ვერ გადალახა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და ასევე ეხა უკვე კომპლექსური და ვინც გადალახა ის უკვე გაკვეთილზე ამ პროცედურის იმპლემენტირებას როგორ ახდენს საგაკვეთილო პროცესში, ეს კიდე ცალკე საკითხი. ზოგადად სახელმწიფოს ესე ქონდა ჩვენ რომ მინდობილი ყავდა ეს ბავშვები მასწავლებლებს, რომელსაც არ ვაფასებდით. და საბოლოო ჯამში მე ვაფასებდით მოსწავლეს.
ზუსტად. მაგრამ ეხლა რამდენად შეიძლება ვნახოთ, იმიტომ
რომ აუცილებლად
შეიძლება. უბრალოდ ვერ დაგჭირდება. პრივატ არის, ხო? თუ გამოწვილებით ვნახავთ არც იმდენი ემატება ხელფასი, მე ხას უსვამ ხელფას, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, შეიძლება ყოველგვარი ხელფასის გარეშე შეიძლება კი რანამდვილად ყავდა მასწავლებლები, ვინც იყვნენ ძალიან კეთილ სინდისიერება, რა ჩვენ ხა ობიექტურ მიზეზებზე ვსაუბრობთ და რეპეტიტორის გასამრჯელო დღე ეს არის გაცილებით მაღალი ვიდრე მასწავლებლის ხელფასი. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული
მოტივაცია,
სტიმულირება ჭალებში იმისთვის, რომ თქვათ ეს ინსტიტუტი საქართველოში იყოს.
თუ ამ სქემამ იმუშავა, რომლის მიხედვითაც მასწავლებლის ხელფასი საკმაოდ მაღლა იწევს სახურების მიხედვით.
ეტაპობრივად არის,
არა? ეტაპობრივად არის, მაგრამ ახლა ასე უცებ ეთქობა სახელმწიფოსაც მეტი საშუალება
არა. კი, არა, ახლა ჩვენ ჩვენობი
ხტოს რა დამატებით შემოსავალი არასდროს არ იქნება ზედმეტი ხო მასწავლებლისთვის, ახლა ეს ის რო ხელფასი გაიზრდება
200 ლარით რეალურად რომ მოემატება ის გადაწყვეტს თუ არა პრობლემას ამაზე
საუბრობთ. 1000 დოლარზე ერთი ბავშვისგან უარი თქვას, ახლა 200 ლარი გადაუწყვეტა 60 ეს არ არის, ეს რო პირიქით თუ სხვა სისტემა არის. ჩემი აზრით ჩობლები როცა ხედავთ რომ ზაუბა არის საზოგადოების მხრიდან იმაზე რომ დამატებით ფული დაიხარჯოს გათავისუფლების განათლებაში, ეს თანხები შეიძლება სწორად იქნეს მიმართული. თუნდაც სკოლაში მოხდეს აკუმულირება სხვადასხვაგანი სხვადასხვაგანი ჩვენთანაც არის ტენდენცია მაგალითად რომ ინსტიტუციონალიზაცია ხდება ამ რეპეტიტორობის, მაგალითად რაღაცა სარეპეტიტორო სკოლები ახლა.
ხო, დასაბური პრაქტიკაც არის, ხო ესეთი, აი ამ სკოლების არსებობა სარეპეტიტორო და ჩვენთანაც არის უკვე ლეგალურად.
რა თქმა უნდა, არის და ამას აქვს ლეგიტიმური უფლება არსებობის. კი ბატონო, მაგრამ აი სკოლების თუ იქნებიან რაღაც გარკვეული დამატებითი სერვისების მიმწოდებლები და რეალურად თუ სისტემა აიწყო ჩვენ გვახსოვს ძალიან კორუფციული სისტემა, რომელიც ჯერ არ არის მთლიანად ამოშანთული სკოლებიდან, მაგრამ რაღაცა დროს ეს თანხები, რომლებიც მაგალითად არაფორმალურად იხარჯება მშობლების მიერ, ეს თანხები თუ შეიძლება რომ მოხმარდეს ისე სკოლის განვითარებას.
ეს მე თქვენ რეკომენდაციებში წავიკითხე რეზოდა, რამდენად რეალისტურია? მე ახლა გკითხავთ დღეს რას ფიქრობთ სარეკომენდაციოდ ორივეს, იმიტომ რომ კი ნამდვილად ნუ ჭკუასთან ახლოა, რომ ეს ამოდენა ფული სკოლაში რომ შევიდეს, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რამე შესვლის, მაგრამ მაგისტრის ალბათ კიდე ძალიან ბევრი საფეხურია გასავლელი. დასავლური გამოცდილებაც ამბობს, თქვენ კლუბებშიც წავიკითხე, რომ პოზიტიური მხარეც აქვს. ანუ პირველ რიგში პირველი პოზიტიური მხარე ის არის, რომ თუ განათლების დონე დაბალია, თავისთავად ეს სისტემა მოგწონს თუ არ მოგწონს, მაინც ეს იგი განათლებას მოაძლევს განათლების.
მასას აგროვებს. ანუ რეალურად ეს არის გარკვეულწილად, სადაც არის ხარვეზი, იმის მაკომპენსირებელი განათლების მხრივ, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ სუფთა მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით, რაი პედაგოგიური თვალსაზრისით, ასეთი ტიპის დაგროვებული ცოდნა ასეთ დროის პატარა მონაკვეთში და გამოცდისთვის პროცესი არ არის ხომ მყარი ცოდნა?
ამ წუთში რავითარება ძალიან კონკრეტული პასუხი მინდა ამაზე. ეს 2007 წლის კვლევა მაჩვენა, რომ ყოველი მეხუთე მოსწავლე რეპეტიტორთან დადის, შემდეგ ყოველი მეოთხე ოაჩვენა 2012 წელს გამოქვეყნებულმა. დღეს
რავითარება შეიძლება კიდევ უფრო დიდი იყოს ეს ციფრი, რომელიც რეპეტიტორთან დადის.
ზოგადად თუ რეპეტიტორობის რაღაც ტოტალური დაფარვა არის დღეს საქართველოში, მე მგონი ამის განცდა ყოველას აქვს. რაც შეეხება იმას, რომ გარემოდი მასშტაბლებები არიან გადამწყვეტი საკვანძო ფიგურები არიან სკოლაში. სამწუხაროდ რეფორმა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიოდა, მათ შორის მასშტაბლებების ტრეინინგებსაც და გადამზადებასაც პერმანენტულად ეხლას და ადრეს მოიაზრებდა, მაგრამ ზოგადად მოტივატორები არ არსებობდა. გარემოტივები, შინაგანი მოტივატორი, როგორც ჩანს, დაბალი არის მასშტაბლებში და საჭირო არის გარემოტივატორები. და გარემოტივატორები რაღაცნაირად იქნება, აი იყო რომ გადაა ჩააბარე ტესტი, ჩააბარე ის მე რეკარმა ტესტი ერთნიშნულად ანიშნავდა, რომ ეს უკვე კარგი მასშტაბლებელი ხდებოდა. შესაბამისად კომპლექსური შეფასების შედეგობა, როგორც ახლა რაც ხდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კომპლექსური შეფასების შედეგად შენ თუ გახდები უკეთეს საფეხურზე გადახვა, შენ გეკნება გარემოტივატორი. ეს არის გარემოტივატორი, რომ გარე და ხელფასი მოგემატება, მეტი პატივის ცემა გეკნება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ დაფასებული იქნები უფრო და უფრო მაღალი კლასი. აი ამან წესით რაღაც გარკვეულწილად უნდა შეუწყოს ხელი. ამას და ასევე მე მგონი გამოცდების გაერთიანების იდეაც იქნებოდა კარგი, რომ არ იყოს დუბლირება ამდენი გამოცდების ატესტატო მერე ეროვნული და ასე შემდეგ და ამაზე არის საუბარი განათლების სამინისტროში და ეს მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. უბრალოდ ძალიან სენსიტიური პროცესია მასშტაბლებრივი შეფასება და აი ამას შეიძლება როგორც სამინისტროს მხრიდან ძალიან ფაქიზი მოყრობა, ასევე გარე მონიტორინგი შეიძლება ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან უნდა იყოს დაკვირვებული, რომ ეს კარგად გახორციელდეს და ძალიან ბევრი რისკებია სამწუხაროდ, მაგრამ ნუ ჩვენ უნდა ხელი შეუწყოთ, რომ რაღაცნაირად იქნება ამ სქემამ მაინც განავითაროს ეს
მასშტაბი.
ანუ მასშტაბლებრივი ყავდა მიმა, ესე იგი აბსოლუტურად მეთვალყურეობის ზონიდან გაშვებულები ჩვენ. შეიკეტავდნენ კარებს და იქ რა ხდებოდა არავინ არ იცოდა, ხო? და საბოლოო ჯამში ყველაფერს თვლის ბავშვს. ამ ბავშვის შობას ისღა დარჩენოდა, რომ რაღაცა თვითონ
ეპოვა რაღაცა გზა.
ყველას უნდა კონდეს თავის წილი პასუხისგებლობა განათლების სისტემაში.
შესაძლებელია ეს ყოსა დისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც უსხდნენ მარინა ვაშაკმაძის ჩემი კოლეგის მიწვევით ისტორიის მასწავლებელი მაია ფირცხაძე და განათლების სპეციალისტი რეზო აფხაზავა. მათი საუბრის თემა რეპეტიტორობის ინსტიტუტი იყო საქართველოში. ჩვენი გაცემა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ალბათ უფრო სწორად იქნება იმის თქმა, რომ რუსეთის პრესაში საქართველოსთან დაკავშირებული მასალების მოკლე მიმოხილვით. ჩემს შეხვეშულს მოუსმინეთ.
გაზპრომი შესაძლოა სპარსეთის ყურემდე მივიდეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელშიც საუბარია რუსეთის მთავრობისა და სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის გეგმებზე სამხრეთის მიმართულებით. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ რუსეთის მხარე გამოთქვამს მზადყოფნას ირანთან ეგრეთ წოდებულ სვოპ ურთიერთობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ გაზპრომი მიაწვდის ირანს ბუნებრივ აირს ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში სომხეთის ან აზერბაიჯანის გავლით, სანაცვლოდ კი მიიღებს გაზ ირანის სამხრეთში, სადაც ამ წიაღისეულის მოპოვება ხდება. კომერსანტის თქმით, ამგვარი სვოპ ურთიერთობის დამყარებით გაზპრომს მიეცემა საშუალება ბუნებრივი აირი მიაწოდოს პაკისტანსა და ინდოეთს. როგორც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ნოვაკმა განაცხადა, ირანი იძულებულია ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მოპოვებული გაზი გადატუმბოს ქვეყნის ჩრდილოეთში და გასწიოს მნიშვნელოვანი ფინანსური ხარჯი, რაც რუსეთის წინადადების მიღების შემთხვევაში საგრძნობლად შემცირდება. რუსეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ მსგავსი ოპერაციები შესაძლებელია განხორციელდეს ნავთობზეც. კომერსანტის მიხედვით, გაზპრომ შეუძლია ირანს მიაწოდოს გაზი სომხეთის ან აზერბაიჯანის გავლით. ამასთან, აზერბაიჯანის მილსადენის სიმძლავრე 5-ჯერ მეტია სომხეთზე გამავალი მილსადენის სიმძლავრეზე, რომელიც წელიწადში 2 მილიარდი კუბური მეტრია. ანგარიშგასაწევია ისიც, რომ სომხეთამდე გაზი ტრანზიტული ქვეყნის საქართველოს გავლით უნდა მიეწოდოს. კომერსანტი ასევე წერს გაზპრომისა და საქართველოს მთავრობის შეხვედრებისა და გეგმების შესახებ. გამოცემის მიხედვით, გაზპრომის თავკაცმა ალექსეი მილერმა მილანში საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრ კახა კალაძესთან განიხილა ბუნებრივი აირის, როგორც ტრანზიტის, ასევე კომერციული მიწოდების შესაძლებლობა. ტრანზიტის გაზრდა გაზპრომ სჭირდება რაზდანის თბოელექტროსადგურის დასათვირთად. თბილისი კი აპირებს დამატებითი გაზი, რომელსაც ვერ იღებს აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარისგან, შეიძინოს რუსული გაზპრომისაგან. ხელშეკრულების პარამეტრების განხილვა შესაძლოა დაიწყოს უახლოეს დროში, წერს გაზეთი კომერსანტი. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა მოსკოვის ოლქის ქალაქ კრასნოგორსკში მომხდარი მკვლელობები, რომლებშიც ეჭვმიტანილი ბიზნესმენი ამირან გიორგაძე ასევე მოკლული იპოვეს სოფელ ტიმოშკინოში, სადაც გამოძიების ვერსიით 19 ოქტომბერს გიორგაძემ ცეცხლსასროლი იარაღით მოიკლა თავი. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ამირან გიორგაძემ მოკლა კრასნოგორსკის მერის მოადგილე, ერთ-ერთი სახელმწიფო საწარმოს ხელმძღვანელი, გამვლელი მამაკაცი და ყოფილი ბიზნეს პარტნიორი. თავად მკვლელობაში ეჭვმიტანილის გვამი კი 23 ოქტომბერს იქნა ნანახი. ამასთან, როგორც იზვესტია წერს, ამირან გიორგაძეს ახლო მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებდა მოსკოვის ოლქის პროკურორის მოადგილე ოლეგ მანკოვთან, რომელიც კურირებდა კრასნოგორსკში მომხდარი მკვლელობების გამოძიებას. თუმცა ინტერესთა კონფლიქტის გამო პროკურორი თავისი ინიციატივით ჩამოშორდა საქმეს.
Тим Серёхияшвили იყო თვითონ მსვენელებო მიკროფონთან, მაგრამ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ერთ-ორი სტატია მიმოიხილა, რომელიც საქართველოს უკავშირდებოდა. საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება ჩვენი გაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა 27 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მომავალ კვირებში გააქტიურებს საჰაერო კამპანიას სირიაში. ამ განცხადების ფონია რუსეთის საჰაერო კამპანია სირიაში. მარიამ ჯავროს მოსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრი ეშკარტერი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები დამატებითი ძალების გამოყენებით და უფრო მძიმე საჰაერო დარტყმებით გაშლიან სამხედრო საჰაერო კამპანიას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ამ თემაზე მინისტრმა ისაუბრა შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში 27 ოქტომბერს გამართულ მოსმენაზე.
ჰაერიდან მოველით ჩვენი სამხედრო კამპანიის გააქტიურებას, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კოალიციის დამატებით საფრენი აპარატებით, ისლამური სახელმწიფოსთვის მეტი და უფრო მძიმე დარტყმების მისაყენებლად. ეს მოიცავს მეტ დარტყმას ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვან ობიექტებზე, ჩვენი დაზვერვის გაუმჯობესებასთან ერთად ასევე მის ნავთობის ბიზნესზე, რომელიც წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ფინანსური ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანეს საყრდენს. როგორც პარასკევს 23 ოქტომბერს ვთქვი, მზად ვართ გავშალოთ ეს მიზანმიმართული დარტყმები.
კარტერის სამ განცხადებას წინ უძღოდა სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის 4-დღიანი პასიურობა. ახლა კი მინისტრის თქმით, ამერიკელი სამხედროები აპირებენ გააძლიერონ დარტყმები სირიაში ისლამური სახელმწიფოს მთავარ დასაყრდენზე ქალაქ რაკაზე, ისე როგორც ერაყის ქალაქ რამადიზე.
To be clear, we are not
Karkovit რომ ითქვას ჩვენ არ თანამშრომლობთ რუსეთთან და არ ვაძლევთ რუსეთს საშუალებას გავლენა მოახდინოს ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩვენი კამპანიის დინამიკასა და მასშტაბზე. როცა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას ფრენის უსაფრთხოების საკითხზე, ჩვენ არ მოგვიხდენია კოორდინაცია უფრო ფართოდ მათ სამხედრო ზომებთან, რადგან იმის ნაცვლად რომ თავს დაესხან მხოლოდ და მხოლოდ ისლამურ სახელმწიფოს, რასაც თვითონ როგორც ამბობენ აკეთებენ, ისინი უტევენ პირველ რიგში სირიის ოპოზიციას, რაც ცეცხლზე ნავთს ასხამს ამ ტრაგიკულ სამოქალაქო ომში.
განაცხადა სენატორებთან შეხვედრისას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიცია წელიწადზე მეტი ახორციელებს საჰაერო დარტყმებს ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, თუმცა ამ ძალისხმევას ბრძოლის ველზე არსებითი შედეგები არ მოხოლია. მეორე მხრივ, რუსეთმა გასულთვის ბოლოს 30 სექტემბერს წამოიწყო საჰაერო კამპანია სირიაში საბრძოლო თვითმფრინავებით. მოგვიანებით ფრთოსანი რაკეტებიც გამოიყენა, რასაც მოხვა სირიის შარის სახმელეთო ოპერაცია ირანის შარების მხარდაჭერით. ოპერაცია, რომელსაც როგორც სეშ კარტერის განცხადებითაც ჩანს, კრიტიკულად აფასებენ დასავლეთში, რადგან ვარაუდობენ, რომ მოსკოვის მისანია ტრადიციული მოკავშირის, პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გაძლიერება, შესაბამისად ბრძოლა მის მოწინააღმდეგე ზომიერ ოპოზიციასთანაც.
მარიამ ჯევრელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით. მისი ავტორი ვახო ხუჩია.
ამერიკელი და ევროპელი ინტელექტუალები ინდური ფილოსოფიითა თუ მისტიციზმით გასული საუკუნის შუა წლებიდან დაინტერესდნენ. ორიენტალური ნებები მუსიკალურ ხელოვნებაშიც აისახა. აღმოსავლური მოტივები ჯერ ჯაზურ კომპოზიციებში გაისმა, შემდეგ როკ სცენაზეც გადაინაცვლა. თუმცა კონტაქტის დამყარებისა და ინფორმაციის გაცვლის სურვილი ინდოელ არტისტებსაც ამოძრავებდათ. ამგვარი ტენდენცია ყველაზე მეტად სამხრეთ ინდურ ტრადიციულ მუსიკალურ სტილში, კარნატეკში შეინიშნებოდა. ამ ჟანრში მოღვაწე არტისტებმა დასალური საკრავების გამოყენებაც კი სცადეს. მაგალითად, სუკუმარ პრასადმა გიტარაზე, ლაქშმი ნარაიანა შანკარმა ელექტროვიოლინოზე, ხოლო კადრი ბოპალნათმა საქსოფონზე წამოიწყო ექსპერიმენტები. ხსენებული ინსტრუმენტების აღმოსავლურ სამყაროში ინტეგრაციის პროცესი საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა. გამონაკლისი იტალიური წარმომავლობის მანდოლინა გახლდათ, რომელმაც დღევანდელი სიუჟეტის გმირის წყალობით მარტივად თავუღო ალღო სამხრეთ ინდური ტრადიციული მუსიკის თავისებურებებს და მისთვის უცხო აკუსტიკურ სივრცეში თავი მალევე დაიმკვიდრა. შრინივასი მუსიკალურ გარემოში იზრდებოდა. მამამისი, რომელიც ფილმების საუნდტრეკებზე მუშაობდა, მულტიინსტრუმენტალისტი გახლდათ და სახში ევროპული თუ აღმოსავლური საკრავების დიდი კოლექცია ჰქონდა. თუ რატომ ამოარჩია პატარა მანდოლინა, არავინ იცის. ასია თუ ისე ჯერ მამას დაუდგა შეგირდად, ხოლო მოგვიანებით მეზობლად მცხოვრებ გურუს, რომელმაც სამხრეთ ინდური ხალხური მუსიკის ურთულესი რიტმული სტრუქტურა შეასწავლა. მასწავლებელს მანდოლინა აქამდე არასოდეს ენახა. არც მასზე დაყრის უნარები დააჩნდა, ამიტომ შეგირდს რაგებს უმღეროდა, მოსწავლეც მოსმენელ თემას ინსტრუმენტზე ამეტყველებდა. მუსიკოსის გატაცებას ბევრი სკეპტიკურად უყურებდა. საქმე ისაა, რომ კარნატიკის შესასრულებლად გრძელი ნოტების აღება, ბგერის გახანგრძლივება გახდათ საჭირო. მანდოლინას კი ამგვარი რესურსი არ გააჩნდა. მიუხედავად ამისა, არტისტმა ტრემოლოების დახმარებით მაინც მოახერხა სასურველი აკუსტიკური ეფექტის მიღწევა. წლის ინდოელი მუსიკოსის პირველი საჯარო გამოსვლა 1981 წელს მადრასში შედგა. ორი წლის თავზე ბერლინის ჯაზ ფესტივალშიც მიიღო მონაწილეობა და კანადაშიც მოაწყო საგასტროლო ტურნე. თუმცა სახელი 1995 წელს გაითქვა, როცა ცნობილ კანადელ გიტარისტთან მაიკ ბრუკთან ერთად ალბომი Dream ჩაწერა. 90-იანების ბოლოდან კი ბრიტანელი გიტარისტის და ეთნოფიუჟენის ერთ-ერთი ფუძემდებლის, ჯონ მაკლაფლინის შაქტიში მოხვდა. უფრო ზუსტად მის სახეცვლილ ვერსიაში, რომელსაც Remember Shakti ერქვა. მოგესალმებით, ხსენებული პროექტი ინდურ ტრადიციულ მუსიკაზე იყო ორიენტირებული და უპალაპო შრინივასის მანდოლინამაც შეუცვლელი აკუსტიკური ფერები შეჰმადა კოლექტივის ჟღერადობას. 2013 წელს მაკლაფლინმა შაქტის დაარსების 40 წლის იუბილე ევროპული გასტროლებით აღნიშნა. ბრიტანელმა კლასიკურ შემოდგენლობას მოუყარა თავი და მშვენების წინაშე ზაკირ ჰუსეინთან, სალვა განეშთან, შანკარ მაჰადევანსა და უპალაპო შრინივასთან ერთად წარდგა. სამწუხაროდ მანდოლინაზე დამკვირვებისათვის ეს ბოლო საკონცერტო ტურნე აღმოჩნდა. 5 წელზე ჩატარებული ოპერაციის შემდეგ 45 წლის ასაკში აღესრულა.
ხოჭიას ყოველგვარი რუბრიკა მუსიკა იყო ეს. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება გასულერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უკრაინ რუხაძე უცხოებოდა დროებით.
<_